Eta bueno, agurtu ditugu, AEKako ikasle eta irakasleak, eta geratzen zaigun tarte txiki honetan, ba, Eskoziara begira jarri nahiko genuke, ba, bihar izango den erreferendum egun horri begira, eta bertatik bertara bizitzen ari delako guztia gure kolaboratzaile bat, gure lagun bat, kazetaria dena, Mikel Goñi, eguerdi on, Mikel.
Eguerdi on.
Bueno, eta antxe zaude Edimburgon bihar zer gertatzen den horren berri izateko eta horren berri emateko eta konta iguzu pixka bat, referendum egunaren atarian, zer nolako giroa dagoen bertako kaleetan?
Ba, giroa nik uzet lasaia dela. Ikusten da, badagoela referendumerako prestaketa guztia martxan eta hori, baina lasaia, giro lasaia jendearen artean debatea dago, asko hitz egiten da referendumari buruz, eta, baina batez ere lasaitasuna eta normaltasuna azpimorratuko nuke. Naiz eta baiezkoaren aldekoek batez ere sentsazioa daukate une historiko baten aurrean daudena.
Une historiko baten aurrean, inkestek hortxe ozta kokatzen dute, baiezkoa ala ezezkoa, zer gaienduko den, ikusteke hori bihar eta etzi jasoko dugune datuetan, baina girola asai aipatzen zenuen debatea, eta kaso hori egiten zaigu guri berritzaia, bai baiezkoak, bai ezezkoak, egin ahal izan duen kanpaina, eta aipagarria akaso baitare, ekonomikoki jaso dituen babesa baitare, bai ezkoaren eta ezkoaren kanpainan, Mikel?
Esango nuke oso esanguratsua dela, ez? Ezkoaren kanpainak askoz diru gehiago jaso du baiezkoarenak baino, baina baiezkoaren kanpainak askozat voluntario gehiago ditu. Esan nahi dut, ezkoaren kanpainak esaterako beraien propaganda etxetara bidaltzeko posta zerbitzuak erabili behar izan ditu eta honen beste zordaindu, baina baiezkoaren kanpainak badaukate lantalde handi bat eta etxe beraiek egiten ari dira, buzoneoak eta hori guztia. Eta hori asko igertzen da kaletan. Ikusten dituzu etxeetan, kaletan kartelik ez dago, baina etxeetan bai bada bere leioan jende askok bere iritzia plazaratzen du. Eta esango dizut, atzo bertan Edimburgo kaletan barrena sartu eta kontatu nituen 31 kartel baiezkoaren alde eta 2 ezezkoaren alde. Nik ez dakit horrek etorriko denaren ideiaren bat ematen duen, edo baina badago, paisaian baiezkoa gailentzen da.
Bai, aipatzen ziguten gaur goizeko tertulian kolaboratzaile batek yes kanpaina egin dutenak hain zuzen 2011an emaitza ikusgarriak lortu zituztela Alex Salmonen alderdiak aurre ikuspen guztiak gaindituz eta emaitza horiek hor daude eta kaso izan daiteke bihar gertatuko denaren aurre ikuspen bat edo ez dakit nola ikusten duzuzuk atrebitzen zaren porra gure porran parte hartzera.
Nik esango nuke, nere ustez baiezkoak irabaziko duela, eta baiezkoaren kanpainak hain zuzen ere 2011ko emaitzak eta aldez aurretikako inkestak erabiltzen ditu esateko irabaziko dutela. Zalantza, baiezkoaren kanpainaren barruan, zalantza da zenbateko aldea aterako duten, baina nahiko konfidantza handiz, baina konfidantza serioa eta benetakoa. Hemen esaten da, eta inkestek diotenez, baiezkoaren alde dauden pertsonak direla informazio gehien dutenak. Hau da, gero eta informazio gehiago izan, gero eta arretxago da baiezkoaren alde boto ematea. Eta horretaz jakitun, baiezkoaren aldeko kanpainak, informazio postu asko eta asko jarri ditu kaleetan, eta harri-harria gertatzen zaigun gauza bat gertatu da, osea, nik ikusi dut, hau norbait etorri kaletik pasa ezkoaren aldeko pegatina batekin, eta kanpaina, baiezkoaren aldeko kanpainako kide batzuek, esan, haizu, barkatu, boto eman behar dezu, bai, ezkoaren alde, ez da, bai, eta hasi izketan, eta izketa horren ondorioz, ezkoaren aldeko pegatina zeraman pertsona horrek, baiezkoaren aldeko botua emateko konpromisoarekin, ez bakarrik konpromisoa baizik eta baita sinatu deklarazio bat. Ez botoaren ingurukoa, baizik eta eskatuz gobernuari, mesedez, lehenbailen, independentzia akordioak negozia ditzan, eta holako gauzak.
Bueno, beraz, iritzi aldaketa hori esango dugu kalean ikusten ari dela, edo zen kasutan, ez gara, bueno, gehiegi aurreratuko, eta ikusiko dugu zer gertatzen den bihar Eskozian, denbora joan zaigu, baina izango dugu aukera ere bueltan ona etortze zarenean patxara gehiagorekin hitz egiteko, Mikel Goñi, eskertzen dizugu, eta The Proclaimers taldearen kantu batekin agurtuko zaitugu, hain zuzen, Yes kanpainaren aldeko diru ekarpena egin duen taldearekin, zure proposamenarekin. Eskerrik asko, Mikel.
Ederki ba, bueno, ondo izan.